Leonora Christine af Maria Helleberg. Indlæst af Helle Bøgeskov for Rosinante og Co. 2014. Prolog. Leonora Christine fødes i 1621 som det tredje barn i samlivet mellem Christian den 4. og Kirsten Munk. Forældrene skilles de facto i 1630, hvor Kirsten forlader mand og børn. Resten af sit liv kæmper Christian for at få Kirsten til at anerkende, at det var hende, som var ham utro, og bagefter afbrød deres samliv. Børnene bliver kastebold mellem forældrene i den første egentlige skilsmisse i dansk historie, som vi kan følge i detaljer. Trods forbud mod kontakt med moren, besøger børnene Kirsten Munk, som lever i en slags husarrest på godset Boller ved Horsens. Børnene fra forholdet har intet efternavn. Leonora bliver simpelthen kaldt frøken Leonora, mens Christians andre børn med ikke-adelige kvinder får adelstitlen Gyldenløve. Kirsten Munks børn befinder sig altså i en slags limbo. Var deres forældre gift? 15 år gammel bliver Leonora gift med den dobbelt så gamle Corfitz Ulfeldt. Han kommer fra en aktiv og begavet familie, som er endt fuldkommen uden midler. Slægtsgodset er solgt til Ellen Marsvin, Leonoras hovedrige mormor, for at Corfitz skulle kunne få tidens bedste uddannelse. Corfitz kender Europa og er hemmeligt konverteret til katolismen. De to grundlægger, hvad de selv mener, er et ideelt ægteskab, bygget på frihed, kærlighed og politik. Deres ideal er Frankrig, blot ikke den enevælde, som er ved at vokse frem. Enevælden vil jo gøre netop eliten magtesløs. Corfitz bliver udnævnt til rigshofmester, rigets øverste embede, og går i gang med at reformere samfundet på flere måder. Og ikke mindst med at skabe sig den personlige formue, han mangler, ved illegale afgifter på alle økonomiske transaktioner. Ægteparet Ulfeldt rejser til Nederlandene og Frankrig og repræsenterer Danmark, plus gør studier i marken. Det er ikke billigt. Samtidig nærmer Danmark sig den økonomiske afgrund. Da Christian den 4. dør, bliver hans søn Frederik indsat som ny konge, med en restriktiv kontrakt, en håndfæstning dikteret af den godsejende adel. Hans hustru Sofie Amalie overrasker alle ved at være smuk, aktiv og selvbevidst. Ægteparet Ulfeldts gode tid er ved at være forbi. Anklager om planlagte giftmord fører til undtagelsestilstand i København. Og da Corfitz anklages for svindel, beslutter familien sig for at flygte. Fra nu af bliver familiens liv en eneste fortvivlet flugt fra sted til sted. Fra Danmark går ruten til Sverige via Nederlandene. Den nye svenske konge anmoder om hjælp til den krig, Danmark har erklæret. Og Corfitz melder sig straks for at tage hævn over personlige fjender og for at straffe sin svoger, den danske konge. Krigen går meget bedre for svenskerne end ventet. Corfitz medvirker til en fredsslutning, som overdrager Skånelandene til Sverige. Corfitz forventer at blive udnævnt til guvernør i Skåne. Det sker ikke. Til gengæld beklager både Malmø og København sig over fredsslutningen. København har mistet sin leverandør og Skåne sit marked. Corfitz skifter sind og indgår en pagt om at tage Skåne tilbage. Den svenske konge indleder en lynkrig mod Danmark, forsøger at indtage København, men det mislykkedes. I Malmø må Ulfelterne gennem en retssag for at bevise uskyld i sammensværgelsen for at løsne Skånelandene fra Sverige. De borgerlige medlemmer af sammensværgelsen henrettes. Ulfelterne anbringes i husarrest, men finder en vej ud af huset og flygter til København. Her henvender Corfitz sig straks til kongen, som sørger for, at parret anbringes i regulært fængsel på Hammershus. Efter et mareridsagtigt forløb hentes de tilbage og får lov til at slå sig ned på Ellensborg, Leonoras mormor Ellen Marsvins gods på Fyn. Livet på landet kan ikke fylde Corfitzes liv. Han må tilbage og spille en politisk rolle. Ægteparet tager børnene med til Nederlandene, hvor han forsøger at tage kontakt til en tysk fyrste, i den tro, at danskerne ønsker et nyt styre. Leonora sender han til England for at indkradse til godehavene hos den nye konge. Her fængsles hun og udleveres til Danmark. Svenskekrigene har hærget landet. Leonora og Corfitz er hadet. Danmark har indført den enevælde, som Ulfeldt frygtede og kæmpede imod. Hun anbringes i et fængsel i det store Blåtårn på Københavns Slot. I en bitte lille celle. I mere end 21 år opholder hun sig i det samme rum, kun med tilfældige koner fra samfundets absolute bund som selskab. Udelukket fra enhver viden om sine børn, om politik, kultur og anden udvikling i samfundet. Her må hun lære tålmodighed og styrke. Lære sig selv at kende. Lære respekt for socialt og menneskeligt udsatte mennesker. Lære at leve. Efter dronning Sofie Amalies død får hun endelig flere rettigheder. Vinduet afdækkes, så hun kan se omverdenen, og hun behøver ikke længere skjule, at hun skriver om sine oplevelser. Da hun endelig frigives, er hendes mand for længst død. Børnene har fundet deres egne veje gennem livet. Sønnen Leo er blevet østriger og katolik. Han gifter sig ind i toppen af østrigsk adel og bliver endda efter sin mors død udnævnt til regent, visekonge i Katalonien. Leonora flytter til Maribo Kloster, skriver sin skildring af fængselstiden, Jammersminde færdig, skriver salmer og skuespil og forsøger at affinde sig med den nye tilværelse. Men hun er stadig politisk dissident, og da hun dør, 76 år gammel, glemmes hun og hendes skæbne. Lige til midten af 1800-tallet, hvor Jammersminde dukker op hos Leos østrigske familie, der er naturligt nok ikke længere kunne læse dansk. Blåtårn, Københavns Slot, 1663. Her kunne hun umuligt blive. Hun vågnede med et sæt, iskold og alligevel våd af sved, og forsøgte at se det rum, hvor i hun hvilede. Intet huskede hun. Kun lugten var til stede. Ikke fængslet på Hammershus. Ikke fængslet i Dover. Hun var hjemme, men i fængsel. Jeg kan umuligt blive her. Jeg må ud. Hun var flygtet så mange gange. Det kunne altid lade sig gøre. Nu satte hun de nøgne fødder ud på gulvet og trak dem straks op igen. Ikke røre gulvet med fødderne, med nøgen hud. Fandt sine strømper frem og tog dem på og stak fødderne ned i sine sko. Ikke røre ved noget med nøgen hud. Der var intet lys i hendes rum, kun vægge som en æske, der stadig formindskedes og kvalte luften. Hun kendte panikken alt for godt, den trang, som ikke kunne opfyldes. Som om hun selv voksede og støtte mod væggene, mørke, stank af pis, fravær,